Gospode, sluga Tvoj te sluša, Tebe samo Tebe željna mu je duša. Nemoćan je sluga da vidi i čuje, dok u njemu Tvoje ne zastruje struje. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Govori Gospode pred svršetka puta, mi s pravog puta duša ne zaluta. Govori mi tiho, al ne bude jasno. Govori preblagi, dok ne bude kasno. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Znam, govorio si, al opet govori, dok od tvojih reči srce se razgori. Dok se vid otvori, sluh se osnaži, ogovori Oče, slugu Tvog ublaži. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Nam govorio si kroz proroke davne, i kroz Sina svoga, i kroz svece slavne. Al smiluj se crku, govori ponovo, na jeziku Tvome staro biva novo. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Neka reči Tvoje u meni zabruje, da Tvoj sluga čuje i braći kazuje. Govori Gospode, sluga Tvoj te sluša, Tvoga slatkog glasa željna mu je duša. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu.
Evropska obmana o religiji. Prema Evropskom sudu za ljudska prava, sasvim je u redu da državne škole izbacuju učenike zato što nose odjeću koju im propisuje njihova religija. Troje djece ulaze u jednu evropsku državnu školu, muslimanka, sik i ateista. Muslimanka i sik su izbačeni zato što nose religioznu odjeću. Muslimanska djevojka nosi maramu, a dječak sik nosi turban. Djevojčica ateista je dobrodošla u školu, ali se osjeća neprijatno zato što se na zidu njene učionice nalazi raspeće. Čije religiozne slobode su prekršene? Ako ste rekli da su prekršene slobode muslimanke i sika, pogriješili ste, barem prema Europskom sudu za ljudska prava. Sud je nedavno šokirao Europu obaranjem italijanskog zakona po kome je svaka učionica u državnim školama na zidu imala raspeće, slučaj Lauči protiv države Italije. Prema sudu, prisustvo raspeća je ometalo prava učenika da odaberu svoju sopstvenu religiju ili nepripadnost i jednoj religiji. Prije samo 4 mjeseca, međutim, isti sud je podržao francuski zakon koji zabranjuje djeci da nose bilo kakve religiozne simbole u francuskim državnim školama, slučaj Singh protiv države Francuske. Na osnovu tog zakona, 14-godišnji Jasvir Singh, pobožni sik, je izbačen iz škole zato što je nosio keski, malu tkaninu koja se nosi pod turbanom i koja je slična jarmulci koju nose Jevreji. Bio je prisiljen da završi svoje školovanje u tolerantnijoj katoličkoj školi. Jednako tako, prije samo nekoliko godina sud je podržao zabranu nošenja islamske marame na Turskom univerzitetu, slučaj Šahin protiv države Turske. Na osnovu te zabrane, Leyli Šahin, pobožnoj turskoj muslimanki, nije bilo dozvoljeno da polaže ispite ili da se upiše na dodatnu nastavu. Bila je prisiljena da se preseli u Austriju da bi završila svoje studije medicine. Ukratko, prema Europskom sudu za ljudska prava, koji prema međunarodnom sporazumu ima obavezujuća ovlaštenja po pitanju ljudskih prava u svih 47 zemalja Savjeta Europe, sasvim je u redu da državne škole izbacuju učenike zato što nose odjeću koju im propisuje njihova religija. Ali ako škola umjesto toga ukazuje dobrodošlicu svoj djeci, a pritom se na zidu njenih učionica nalazi raspeće, ona krši slobodu religije i vjerovanja. Nedoslednost ovakvih odluka je prilično očigledna. Zanimljivije pitanje je šta dovodi do nedoslednosti suda. Zajednička tema u ovim slučajevima je da sud gleda na vjersko izražavanje kao na prijetnju slobodnom demokratskom društvu. U slučaju turske muslimanke, sud je opravdao zabranu nošenja marame na osnovu neophodnosti zaštite javnog reda i slobode drugih, naročito zato što bi dozvoljavanje studentkinji da nosi maramu ugrozilo tursku privrženost sekularizmu, učinilo da se ostali studenti osjećaju neprijatno i podrivalo princip ravnopravnosti polova. Isti argumenti, sem ravnopravnosti polova, su opravdali francusku zabranu keskija kod sika. Jednako tako, u italijanskom slučaju u vezi raspeća, sud je odbio pojam koji je predstavila Italija, da je raspeće simbol italijanske istorije, identiteta i kulture i da na taj način unapređuje principe jednakosti, slobode i tolerancije. Umjesto toga, po mišljenju suda, prisustvo raspeća u državnim učionicama bi prije bilo uznemiravajuće za ateiste i vjerske manjine. Ukratko, sud na vjersko izražavanje gleda u svojoj osnovi ne kao na društveno dobro, već kao na prijetnju demokratskom društvu, kao na izvor podjela, ugnjetavanja i konflikta. Države dobijaju puno opravdanje za sprovođenje agresivnog programa sekularizacije zato što je sekularizam, po riječima suda, garant demokratskih vrijednosti ili tačka u kojoj se susreću sloboda i jednakost i bedem protiv spoljašnjeg pritiska od strane ekstremističkih pokreta. Isto tako, svi pokušaji vlada, kakav je slučaj u Italiji, da se prizna vrijednost religije kao osnovnog aspekta ljudske istorije, identiteta i kulture, te kao snage koja podupire jednakost, slobodu i toleranciju, automatski izazivaju podozrivost. Stav prema religiji kao prijetnji naravno zajednički je za mnoge. Novi ateisti, pod znacima navoda kakav je Richard Dawkins, predstavljaju jedno od ispoljavanja ovog stava. On naziva katoličku crkvu odvratnom institucijom, jednom od najvećih sila zla u svijetu. Ali novi ateisti nisu jedini. Drugi navode istoriju vjerskih ratova, ugnjetavanje žena kod muslimana ili hrišćanski skepticizam u vezi nauke kao dokaze za opasnost religije. Nazadna, sujevjerna i netrpeljiva, prijetnja nauci i progresu. Religija je razdvajajuća, netolerantna sila koju bi vlade trebalo da ukrote. Postoje dva moguća odgovora na ovakav stav. Jedan je da mu se usprotivi argumentima da je religija zaista snaga društvenog dobra. Religija je motivisala aboliciniste, to jest borce protiv ropstva u 19. vijeku. Religija nam je dala majku Terezu. Religiozni motivi na umjetničkim djelima prožimaju muzej Louvre. Ali da li možda postoje razlozi za zaštitu religioznih sloboda, čak i ako bi pretpostavili da je religija štetna? Nudim tri razloga. Najprije, praktičan razlog. Gušenje religije može pogoršati baš one probleme koje ima namjeru da riješi. Istorija pokazuje da religija ne nestaje kada vlasti pokušavaju da je suzbijaju. Ona prelazi u ilegalnost, ponekad izbijajući nasilnije nego što bi to bio slučaj da nije suzbijana. Drugi razlog, davanje punomoći vlastima da religiju smatraju za štetnu i da je stoga suzbijaju, otvara vrata tiraniji. Sloboda religije i sloboda izražavanja su neraskidivo vezani. Ako vlasti mogu religiju smatrati štetnom i gušiti je u ime javnog reda, one mogu isto raditi i drugim idejama. Nije koincidencija da je kod mnogih od najtiranskijih vlada 20. vijeka Staljinova Rusija, Maova Kina, Kambodža Pola Pota, gušenje religije predstavljalo centar njihove administracije. Konačno, potiskivanje religije, čak i onda kada se to radi u ime slobode i jednakosti, pogađa u centar ljudskog dostojanstva, koje predstavlja osnovu svih ljudskih prava. Svako ljudsko biće je rođeno sa religioznim impulsom, to jest potrebom da traži istinu, da je prigrli jednom kad je nađe i da uskladi svoj život sa tim. I kao što kaže Univerzalna deklaracija za zaštitu ljudskih prava, svi ljudi su rođeni slobodni i oni su obdareni razumom i sviješću. Onda kada nema ozbiljne prijetnje nasiljem ili neposredne štete, potiskivanje religije se miješa sa sposobnošću ljudi da budu humani u potpunosti, da traže i prigrle istinu jednom kad je shvate. Ozbiljna privrženost ljudskim pravima zahtijeva od vlasti da poštuju religiozni impuls, čak i ako veliki dio društva misli da su religiozna vjerovanja pogrešna, glupa ili čak štetna. Ako Evropski sud za ljudska prava ne može da prevaziđe svoj strah od religije, njegova pravna praksa će postati samo još nepovezanija, a sva ljudska prava još krhkija. Autor Luke Goodrich, Wall Street Journal. Gospodin Goodrich je zamjenik nacionalnog direktora za sporove u ime Beckettove fondacije za religiozne slobode. Beckett fondacija je predstavljala anglikance, agnostike, budiste, hrišćane, hinduiste, jevreje, muslimane, sike i zoroastrane, između ostalih, u parnicama u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta. Prevod sa engleskog profesora Dinko Blagojević. Po blagoslovu Arhimandrita Gavrila, za Radio Blagovesti, tekst sa Lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.